Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmen howa ýollaryna degişli uçar Parijiň Charles de Gaulle aeroportunda ozolky jerimelerini tölemeýändigi sebäpli saklandy. Anny uny ir bilen aeroportdaky howanyň hapalanmagyna gözükçülük edýän Aknusa edarasy Türkmen howa ýollarynyň ses normalaryny bozandygy sebäpli sanan 204 000 euro jerimesini töleýänçä onuň boýun 737 kysymly uçuryny saklamak baradaky netijäni çykardy. Aknusanyň prezidenti Viktor Aym Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Türkmen howa ýollaryna gije wagty kabul edilen ses normalaryny inçemegizek bozandygy sebäpli 186 000 euro möçberinde jerime salynandygyny, şeýlede töleýegi 1 ýyl çemesi gijikdirendigi üçin temminiň üstüne ýene-de jerimäniň 10%-niň goşulandygyny aýtdy.
In France, you have kind of rules to protect.
Fransada aeroportun töwereginde ýaşaýanlary gije wagty rahatsyz etmezlik üçin ýürüýte kabul edilen ses normalary bar. Türkmen howa ýollary bulary dowamly bozup geldi. Şol sebäpli hem oňa jerime salyndy.
So there were fines.
Türkmen howa ýollarynyň saklanan uçurynyň ýolagçylary senbi güni başga uçur bilen Aşgabatda ugradyldy. Bu ağırlıkta sonku kovuşan maglumatlara göre Türkmen howa ýollary jerimäniň bir bölegini nağıt görünüşde töläp, beýlekisini hem bankyň üstü bilen geçiripdir. Aknusanyň prezidenti netijede Türkmen howa ýollaryna degişli saklanan uçurun häzir göwürlendigini mälim etdi.
Yes, the plane was released.
Ýokarky ýagdaý boýunça Türkmen howa ýollarynyň degişli resmiýetlerinden hiç hil maglumat almak başartmady. Yeri gelinde yatatsak, şu ýylyň sentýabrynda wagtynda tölek etmeýändigi sebäpli Türkmen howa ýollaryna Russiýa Federasiýasynyň howa giňişliginden uçmak gadagan edilipdi. Rus aviatsiýa 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabryna çenli Türkmen howa ýollarynyň berisiniň 220 000 dollara barabar bolandygyny mälim edipdi. Soňunda Türkmen howa ýollarynyň öz bergisini tölendigi we gadagançylygyň aradan aýrylandygy baradaky maglumatlar gowşupdy. Türkmen howa ýollarynyň bergilerini wagtynda tölep bilmeýändigi baradaky häli şunda çykyp duran habarlaryň fonunda suýul asawatda 2,2 milliard dollarlyk aeroport açyldy.